Badan Pusat Statistik BPS DKI Jakarta mengungkapkan nilai ekspor Jakarta pada November 2024 mencapai 1,34 miliar dolar AS, setara 21,7 triliun rupiah. Dikutip antara Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanuddin di Jakarta Kamis 2 Januari mengatakan, angka ini meningkat 34,75% bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Sektor ekspor Jakarta yang tertinggi ada pada industri pengolahan, yaitu 95,59%. Sedangkan sektor pertanian 4,22%. Hasanuddin menambahkan Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor yang dominan, yakni mencapai 14,36%. Disusul negara-negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara ASEAN. Ia mengatakan negara-negara tersebut merupakan negara tujuan utama untuk ekspor di November 2024. Beralih ke berita luar negeri, kepolisian Korea Selatan menggeledah Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan, pasca kecelakaan mematikan. Dilansir RRI.co.id, penggeledahan juga dilakukan terhadap kantor maskapai Jeju Air dan Badan Penerbangan Regional. Polisi melakukan operasi pencarian dan penyitaan di tiga lokasi Kamis 2 Januari. Penggeledahan terjadi ketika otoritas penerbangan termasuk pejabat Amerika Serikat menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Jeju Air penerbangan 2216 pada Minggu 29 Desember. Sebelumnya, pihak berwenang Korea Selatan Rabu 1 Januari mengaku mengambil data awal salah satu dari dua kotak hitam pesawat berjenis Boeing 737-800 tersebut. Kemudian data itu akan dikirim ke Amerika Serikat untuk dianalisis karena kerusakan yang dideritanya dalam kecelakaan itu. Pejabat Korea Selatan juga meluncurkan pemeriksaan terhadap seluruh pesawat Boeing 737-800 yang beroperasi. Selain itu, mereka melakukan penyelidikan yang lebih luas terhadap seluruh operasi maskapai penerbangan negara tersebut. Sementara penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui penyebab roda pendaratan tidak turun ketika pesawat melakukan pendaratan darurat. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Yang baik hati. simfoni ku rasa.
Ya, mendengar satu lagu lawas sebenarnya ini, Nada-Nada Cinta, single dari Rosa yang diproduksi ulang secara duet ya bersama dengan Ariel Noah. Membuktikan bahwa bahasa musik yang universal bisa mempengaruhi dan juga bisa menjadi penggerak yang kuat ya. Nah, begitu juga terkait dengan berbagai isu yang berkembang ya di global. Tentu saja bisa disentuh oleh musik ataupun lagu melalui lirik-lirik yang diciptakan menggugah siapapun ya yang mendengarkan. Nah, seperti yang dilakukan oleh penyanyi Indonesia Petra Sihombing yang peduli terhadap isu perubahan iklim dan baru saja merilis karya terbarunya di Belantika Musik Indonesia. Ya, seperti diketahui perubahan iklim ini adalah isu global ya yang semakin mendesak. Namun di tengah situasi yang penuh tantangan ini masih ada banyak individu yang peduli dan berusaha membawa perubahan ya. Salah satunya adalah Petra Sihombing. Petra baru saja merilis single terbaru berjudul Harapan, pendengar ya. Lagu ini bukan sekedar karya musik biasa, melainkan sebuah pesan kuat tentang pentingnya menjaga bumi. Kolaborasinya dengan Iklim, sebuah lembaga yang fokus pada isu iklim, semakin memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Lagu Harapan ini ya sangat istimewa pastinya bagi Petra sendiri, karena ini adalah proyek pertamanya yang secara khusus membahas tentang isu lingkungan. Petra merasa terpanggil untuk menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi bumi yang semakin memburuk. Nah, dalam wawancaranya, Petra mengungkapkan bahwa ia ingin lagu ini menjadi awal dari gerakan besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Meskipun lagu Harapan hanya sebuah bagian kecil, ya, namun Petra berharap lagu ini dapat menginspirasi banyak orang untuk turut serta dalam upaya pelestarian bumi. Ya, pendengar, lagu Harapan ini sudah bisa Anda dengarkan ya di berbagai platform. Jadi, kalau ingin mendengarkan pesan-pesan dari Petra Sihombing tentang bagaimana pentingnya peduli terhadap isu-isu lingkungan dan juga perubahan iklim, ya jadi jangan lewatkan ya karya terbaru dari Petra Sihombing ini. Dan mari kita dukung ya upaya-upaya pelestarian bumi dengan cara kita masing-masing ya, dimulai dengan pribadi masing-masing ya, bagaimana mencintai lingkungan.
ku terpikat, namun hati ini pun masih terluka. Telah kesekian kali ku tak percaya janji. Mungkin ku belum bisa jatuh hati. Meski kau hadir di saat aku merasakan sepi,
Aku Zedra, nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia, nanti linknya ada.
Voice of Indonesia.
Padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan. Kutu, aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah. Lagi kau bunda, pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. getaranmu. Mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu.
Pendengar, hari ini kita akan membahas kabar menarik dari dunia seni rupa Indonesia. Selain itu juga kabar yang menggembirakan dan juga membanggakan ya, bahwa karya-karya para seniman tanah air ternyata sangat diminati oleh kolektor dunia. Bahkan laku terjual ya dengan harga yang fantastis, mencapai miliaran rupiah. Siapa sangka lukisan-lukisan yang penuh makna dan sejarah ini tidak hanya menghiasi galeri-galeri di Indonesia, tetapi juga menjadi buruan kolektor di berbagai negara. Beberapa nama besar seperti Raden Saleh, S. Sudjoyono, hingga Joko Pekik, karya-karyanya berhasil memukau dunia dan terjual dengan harga yang sangat tinggi, pendengar. Sebagai contoh, lukisan Banteng Han, karya Raden Saleh, berhasil terjual seharga hampir 150 miliar rupiah di Prancis. Ini sebuah rekor yang tentu saja membanggakan bagi dunia seni rupa Indonesia. Selain itu, lukisan Pasukan Kita yang dipimpin Pangeran Diponegoro, karya S. Sudjoyono, juga laku dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 85,7 miliar rupiah di Hong Kong. Tidak hanya karya maestro, lukisan-lukisan dari seniman generasi muda seperti I. Nyoman Masteryadi juga berhasil mencuri perhatian dunia. Lukisannya berjudul The Man from Bantul laku terjual seharga 10 miliar rupiah. Nah, apa yang membuat karya seni Indonesia begitu diminati selain keindahan visual dan teknik melukis yang luar biasa? Karya-karya ini juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Mereka mencerminkan identitas bangsa Indonesia ya, dan menjadi jendela bagi dunia untuk melihat kekayaan budaya kita. Keberhasilan karya seni Indonesia di kancah internasional ini tentu menjadi kabar gembira ya bagi kita semua, dan ini membuktikan bahwa seni rupa Indonesia memiliki kualitas yang diakui dunia dan mampu bersaing dengan karya-karya dari negara lain.
Butuh tips and tricks dalam berbisnis? BOI BizTalk jawabannya. Bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. BOI BizTalk. Setiap Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Voice of Indonesia.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu.
Baik, pendengar, kita beralih ke informasi tentang pariwisata Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun ini 2025 mencapai 14 hingga 16 juta orang. Nah, angka ini tentu saja sangat menjanjikan dan menunjukkan optimisme yang tinggi ya terhadap potensi pariwisata Indonesia. Karena Indonesia tentu saja berharap kembali akan mencatatkan prestasi gemilang di sektor pariwisata ya untuk tahun ini. Seperti tahun 2024. Salah satu pintu gerbang utama bagi wisatawan mancanegara adalah Kepulauan Riau. Dengan letaknya yang strategis berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, Kepulauan Riau atau disingkat Kepri menjadi pilihan favorit ya bagi para pelancong dari mancanegara. Nah, pada tahun 2024 saja jumlah kunjungan wisatawan ke Kepri mencapai 1,3 juta orang hingga Oktober ya. Dan diperkirakan akan mencapai 1,7 juta orang ya di akhir tahun, karena belum dihitung sampai ke Desember 2024. Nah, untuk mencapai target yang ambisius ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata Indonesia. Berbagai inovasi dan pengembangan destinasi wisata baru yang berkelanjutan terus dilakukan. Selain itu, kemudahan akses bagi wisatawan asing juga menjadi fokus utama. Kebijakan bebas visa dan visa on arrival di beberapa daerah termasuk Kepulauan Riau diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ya. Nah, tidak hanya itu, berbagai event internasional seperti triathlon, maraton, dan Tour de Bintan ini juga akan digelar untuk menarik minat wisatawan. Dengan demikian diharapkan wisatawan dapat lebih lama tinggal di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, menikmati keindahan alam serta kekayaan budaya yang dimiliki oleh daerah setempat dan juga Indonesia pada umumnya. Nah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga turut aktif dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Salah satunya adalah dengan mengusulkan perluasan kebijakan bebas visa kunjungan ya, untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan, termasuk dari kelompok pemegang izin tinggal tertentu ya di Singapura. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Indonesia optimis dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2025. Nah, hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya di daerah-daerah tujuan wisata.
merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniai banyak destinasi wisata alam dan tradisi budaya warisan para leluhur. Di antaranya yang masih terpelihara adalah Kawincai.
Inilah sumber mata air Tirta Yatra di situs Balong Dalem, Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, yang nantinya akan disatukan dengan air yang berada di objek wisata Cibulan dalam prosesi Kawincai. Apa dan bagaimana prosesi Kawincai? Kita ikuti selengkapnya penelusuran kami.
Upacara adat Kawincai yang dilakukan warga Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, menjadi tradisi kebudayaan lokal yang dilakukan secara turun-temurun. Menurut sesepuh adat Desa Babakan Mulia, Jaja Abdul Rahman, upacara tradisi Kawincai merupakan bagian dari masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaan sumber mata air Balong Dalem yang tidak pernah surut dan telah memberi manfaat bagi 7 desa di sekitarnya.
Ya, untuk masyarakat sih sebagai ungkapan rasa syukur aja, Bu, gitu. Sebagai ungkapan rasa syukur dengan keberadaannya sumber mata air Balong Dalem ini yang enggak pernah kering dan bisa mengairi sawah-sawah mereka gitu. Nah, adapun awal muawalnya dilaksanakan Kawincai, para sepuh juga tidak ada yang tahu siapa yang pertama melaksanakannya tuh ya. Tapi kalau melihat dari sejarah-sejarah kejadian-kejadian yang ada di Balong Dalem, seperti perkawinan antara Kebawulan dengan Putri Dewi Sri dari Cibulan yang tepatnya sumber mata air sana, itu juga bisa merunut ke sana. Juga dengan terjadinya perkawinan Putri Mangpuah-puah dari Balong Dalem dengan Pangeran Raja Galuh Pakuan, tepatnya satu kawin sana gitu. Nah, dengan kejadian perkawinan itu barangkali karena waktunya berbarengan, kalau dulu mah dilaksanakan setiap tanggal 30 Rajab, tapi sekarang dirubah ya, mengingat penting ada suatu event-event tertentu di Kuningan, ialah dalam rangka menyesuaikan waktu dengan kegiatan event-event seperti Sabtonan, apa, dan jadi dirubah pelaksanaan hampir setiap bulan Oktober yang ada malam Jumat Kliwonnya pelaksanaannya itu.
Prosesi Kawincai dengan mengalirkan air kendi percampuran air Tirta Yatra dengan air Cikembulan dilakukan di sumber mata air yang terdapat batu besar bernama Batu Kawin.
Pas jam 7 hari Kamis, jam 7 pagi hari Kamis ya, ritualnya awal-awal sekali itu sesepuh di sini paling 10 orang ya berkumpul jam 7 itu membawa 2 ekor kambing hitam lalu disembelih di situs Batu Kawin. Nah, udah itu si kambing teh udah disembelih itu dibawa, kalau dulu mah dimasak di sini ya, dimasak di sini buat makan bareng-bareng dengan masyarakat dulu. Nanti kan ada acara semacam botranan gitu ya kalau bahasa kerama. Nah, itu si kambing itu sekarang mah dibawa ke perkampungan lagi untuk dimasak, diolah bahan makanan yang nanti pas jam 12 ya secara spontan. Kalau dulu mah ada bunyi gong di sini, bunyi gong gong gong, secara spontan masyarakat pada datang ke sini dengan membawa tumpeng-tumpeng gitu ya, terus macam-macam juga hasil tetanen gitu. Nah, untuk semacam ya untuk makan bareng-bareng gitulah di sini. Nah, dengan lauk yang tadi kambing tersebut gitu, tepatnya di situ Karangmangu namanya gitu. Nah, terus pas jam 12 itu ya sesepuh di sini tuh menunjuk salah seorang petugas khusus, kalau dulu mah kuncen di sini ya, tapi sekarang mah udah nggak ada kuncennya, jadi ya yang ditunjuk oleh pemerintah desa aja ya, untuk mengambil air dari sini dibawa ke Cibulan. Nah, dari Cibulan si air dikucurkan ke sumur 7, Udah gitu, si petugas tuh minta lagi air sumur 7 untuk dibawa lagi ke sini untuk campur lagi dengan air itu Tirtayatra namanya, bawang dalam. Terusnya kayak gitu aja. Iya, ada dua mata sumber mata air gitu. Menyatukan, bukan menyilangkan. Menyatukan. Iya. Ke Cibulan, dari Cibulan ke sini.
Setelah percampuran air Tirtayatra dan Cikembulan dalam wadah kendi itu, jika dulu diperebutkan warga, namun kini diubah dengan simbol, yaitu sebagian dipakai siraman kepada beberapa tokoh masyarakat yang bertugas mengatur pengairan.
Nah, kalau kita ngambil airnya pakai kendi. Pakai kendi, itu ada khusus kendinya, udah dari dulu kan ini. Iya, ada. Satu kendi aja. Cuma kan cuma satu kendi kita. Nah, terus setelah acara tersebut, kadang kita ditata-tata gimana caranya. Kalau dulu kan setelah upacara adat tersebut, masyarakat secara spontan itu berebut air ya Bu, air yang udah dikawinkan tuh dengan bawa lodong di rumah gitu. Tapi sekarang mah kan udah makin modern kan, jadi masyarakat udah tidak begitu ya. Nah, kalau dulu masih air lodong tuh dibawa ke sawah masing-masing sebagai air bibit buat menyuburkan tanah. Kalau dulu mah gitu. Tapi sekarang mah kan harus pakai pupuk apa ya. Nah, sekarang mah diubah menjadi sebagai simbol saja, yaitu si air yang sudah dikawinkan dalam bejana ya, dalam bejana, kalau di sini megentong namanya. Nah, itu suka dipakai siraman buat para ekbang yang dari 7 desa tersebut sebagai simbol untuk penyuburan tanah-tanah di wilayah mereka gitu. Nah, itu juga ya kalau ada gitu. Biasanya ada gitu biasanya. Nah, 7 desa itu Desa Babakan Mulia, Desa Jalaksana, Desa Gara Tengah, Desa Siniru, Desa Sadamantra, Desa Manis, Desa Padamenak. Nah, itu 7 desa yang sedikit banyak mengambil manfaat dari barong dalam.
Upacara tradisi kawin cai diartikan lebih luas, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa air. Sejarawan Tendi Ceske menuturkan, dari prosesi ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diinginkan haruslah melalui sebuah usaha atau ikhtiar.
Jadi tradisi kawin cai merupakan sebuah kepercayaan pada masa lalu yang memang kemudian dilestarikan oleh masyarakat kita untuk mengingat dan juga memanfaatkan air itu sebagai media yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena kalau misalkan kita dalami lebih dalam, itu maka kita akan menemukan bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Dan memang air ini ketika ada tradisi untuk menyatukan dari beberapa tempat, merupakan sebuah ikhtiar bagi masyarakat pada masa itu yang menandakan bahwasanya untuk melakukan sesuatu itu diperlukan usaha, diperlukan sebuah proses yang tidak bisa jadi dalam waktu yang singkat atau sebentar saja. Jadi kawin cai adalah sebuah proses dari sebuah tradisi dari masa lalu yang memiliki banyak sekali hikmah dan juga teladan yang nilai-nilainya itu bisa dimanfaatkan bagi masyarakat kita.
Kawin cai merujuk kepada sebuah pertemuan di antara air-air yang bersumber dari beberapa tempat. Upacara ini masih lekat di tengah masyarakat tradisional. Bahkan kepercayaan masyarakat pada masa itu masih dipercaya oleh masyarakat sekarang. Untuk pelaksanaan tradisi ini mengikuti dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat setempat.
Jadi pelaksanaannya ini memang kita tidak bisa menentukan kapan ya, tapi diperhitungkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena perhitungan ini biasanya mendekati dengan musim-musim yang dekat dengan kegiatan aktivitas penduduk itu sendiri. Ada yang melaksanakannya setelah panen, ada yang melaksanakannya pada awal musim untuk penanaman dan lain sebagainya. Karena memang untuk masyarakat pada masa itu menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga alamnya. Namun memang tradisi-tradisi seperti itu mengikuti dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Sehingga kalau kita lihat akan terjadi perbedaan, entah itu dalam masalah waktu atau juga dalam masalah kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dari aktivitas kawin cai tersebut.
Kawasan situs Balong Dalem, Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, tempat dilaksanakannya proses kawin cai, memiliki lahan seluas 6 hektar. Pengelolaannya dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan. Manajer Marketing Perumda Aneka Usaha, Dwiki Oktaviano, mengatakan, dalam pengelolaan destinasi wisata ini, tetap mengutamakan kerjasama dengan warga sekitar.
Kalau untuk Perumda Aneka Usaha dan warga sekitar, mungkin tetap kita menjaga kebersamaan, deh, karena yang kita kelola ini ada salah satu sumber mata air yang memang digunakan untuk kegiatan masyarakat sekitar, bahkan 7 desa itu menggunakan air dari Balong Dalem ini. Jadi untuk kerjasama atau kerjasama dengan warga sekitar itu kita jaga erat.
Tradisi leluhur masyarakat Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan yang sudah berlangsung turun-temurun akan tetap lestari seiring dengan keguyuban masyarakat untuk melaksanakan upacara adat kawin cai di situs Balong Dalem.
Upacara tradisi kawin cai di Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan menjeratkan tingginya kesadaran masyarakat bahwa hidup manusia sangat tergantung dari berkesinambungannya ketersediaan air. Kearifan lokal ini harus terus kita pelihara dan harus kita jaga sampai kapanpun. Yulianti, RRI Cirebon, melaporkan.
Kapan juga menjaga cinta kita? RRI Digital with New Look.
Programa en español.
Programs are changing fun voice of Indonesia.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Konsulat RI Tawau layani lebih dari 3.900 WNI bermasalah tahun 2024. Pasokan gas Rusia ke Eropa naik 14% dibanding 2023. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia melayani